20. Dacă sunteți suficient de inteligenți și dacă poporul va cere de la politicieni să acționeze de o manieră occidentală și nu estică, atunci foarte repede spre Uniunea Europeană veți merge. Nu va dura 14 ani ca în cazul statelor baltice. Nu sunt foarte entuziastă în acest sens, însă optimistă, realistă și în niciun caz pesimistă. Urez acestei țări noroc, hotărâre și cooperare la toate nivelele, între partidele politice și jurnaliști. Ultimii în calitate de câini de pază, care trebuie să dea informații din diferite surse și nu propagandă. Dacă aceste lucruri vor funcționa și vor fi respectate criteriile de la Copenhaga, atunci vom lua în serios această țară. Dacă nu, este o cale lungă până la Uniunea Europeană.
Europarlamentara Marina Mico în dialog cu Valentina Ursu. Invocând dreptul la viață, organizația Amnesty International duce de ani și ani de zile o campanie susținută în întreaga lume împotriva pedepsei capitale. În Republica Moldova, pedepsa capitală a fost înlocuită în 1996 cu privațiunea de libertate pe viață. În Constituție există o prevedere potrivit căreia pedepsa cu moartea poate fi aplicată în situație de pericol de război sau în timpul războiului. Nu este nicio logică ca această prevedere să nu existe în codul penal, dar să existe în Constituție, a declarat directorul executiv al Amnesty International Moldova, Evgeni Golos-Ceapov. Cu mai multe informații, Lina Griu.
Deși de facto pedepsa cu moartea nu se aplică în Republica Moldova, la modul formal aceasta este menținută în Constituție pentru cazurile de război sau iminență de război. Atâta timp cât prevederea respectivă rămâne să figureze în legea fundamentală a țării, iar Republica Moldova nu a ratificat o serie de convenții internaționale care prevăd abolirea pedepsei cu moartea, mai există riscul aplicării pedepsei capitale, consideră reprezentanții Amnesty International. Directorul executiv al Amnesty International în Republica Moldova, Evgeni Golos-Ceapov, susține că pedepsa cu moartea poate fi calificată drept o formă extremă de tortură moștenită de la trecutul sovietic. Aceasta este și în prezent aplicată în Belarus și Uzbekistan, adesea ca modalitate de neutralizare a oponenților politici, a jurnaliștilor și a persoanelor incomode puterii. Iată ce a declarat Evgeni Golos-Ceapov referitor la situația din Republica Moldova. În 1995, Parlamentul Republicii Moldova a abolit pedeapsa cu moartea. În februarie 1996, pedeapsa pentru cei 19 deținuți condamnați la moarte a fost înlocuită prin detenția pe viață. Nu găsim niciun argument care să justifice posibilitatea aplicării pedepsei cu moartea în Republica Moldova. Nu există nicio rațiune pentru a menține această prevedere în Constituție, mai ales dacă ea nu este prevăzută de codul penal și nu se aplică de facto. Este un nonsens evident. La moment, cât această prevedere este menținută în Constituție, considerăm că în Republica Moldova mai este de lucru în domeniul luptei împotriva pedepsei cu moartea. Referindu-se la situația din enclavele separatiste din spațiul ex-sovietic, Veaceslav Țurcan, coordonator de programe în cadrul Amnesty International Moldova, a declarat că, indiferent de termenul de soluționare a aspectelor politice ale conflictelor, autoritățile separatiste din aceste regiuni ar trebui și ele să abolească pedepsa cu moartea. Veaceslav Țurcan.
Legislația între aceste regiuni, de fapt, a fost moștenită din fosta Uniune Sovietică, dar codul penal a Uniunii Sovietice, de fapt, prevede pedepsa capitală. Aceștia se referă la nerecunoscute Republica Moldovenească. Amnistia Internațională dispune de informații că la 6 iunie 99 a fost introdus moratoriu referitor la executarea pedepsei capitale. Dar totuna există real, există posibilitatea că vor fi cazuri când va fi executată pedepsa capitală. Mai ales când e cazul de luptă cu oponenții politici. N-are importanță de care regiune e vorba. Pedepsa capitală foarte des este folosită împotriva oponenților politici sau oamenilor care nu sunt de acord cu acei care conduc regiunea respectivă.
Unul dintre cele mai cunoscute cazuri de condamnare la pedepsa cu moartea în regiunea Transnistreană a Republicii Moldova a fost cel al deținutului politic Ilie Lașcu, condamnat în 1992. Câțiva ani mai târziu, pe parcursul cărora a fost de mai multe ori simulată execuția, pedepsa lui Ilie Lașcu a fost înlocuită cu detenția pe viață, iar în 2002 Ilașcu a fost transmis autorităților centrale de la Chișinău, care l-au pus în libertate. La conferința de presă de astăzi, Evgeni Golos-Ceapov a mai declarat că, pe data de 9 decembrie, Amnesty International Moldova intenționează să picheteze ambasada Republicii Belarus în semn de protest față de aplicarea în această țară a pedepsei cu moartea. Pichetarea va purta un caracter teatralizat cu participarea unui călău antic cu topor și ghiliotină care va propune trecătorilor serviciile sale. Din Chișinău, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă. Este ora 21:35 și vă reamintim că ascultați emisiunea Ora Moldovei, prezentată astăzi de Ileana Ciurchescu
și Alexandru Eftode. Ne puteți scrie pe adresa Biroului Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51A Chișinău, sau la oficiul poștal 2012, cutia poștală 192. Pe internet ne găsiți la adresa www.europalibere.org.
Republica Moldova și-a achitat integral plățile externe pe acest an, peste 100 de milioane de dolari. O parte a datoriei externe a fost reeșalonată. Recent, Gazprom, Moldov Gaz și guvernul moldovean au ajuns la un acord privind restructurarea unei datorii, de exemplu, în sumă de 120 de milioane de dolari. Datoria externă este și subiectul analizei economice, semnată de Valeriu Prohnitski.
Datoria externă a Moldovei continuă să fie o povară pentru creșterea economică, iar necesitatea de onorare a plăților reduce volumul de resurse financiare care alternativ ar putea fi alocate în programe de dezvoltare socială. Datoria externă a Moldovei își are rădăcinile în perioada tranziției timpurii, când cheltuielile publice depășeau cu mult veniturile interne, dar ea a crescut și ca urmare a faptului că, în perioada anilor 1994-97, instituțiile financiare internaționale au refuzat să acorde Moldovei credite în cele mai favorabile condiții. Trebuie însă de spus că în anul curent Moldova a înregistrat progrese bune în managementul datoriei. În absența unor relații financiare cu creditorii multilaterali, negocierile bilaterale asupra structurii datoriei au îndepărtat semnificativ orizonturile de plată ale unor credite, reducând presiunile financiare imediate asupra bugetului. Amintim că la 1 octombrie 2004, datoria externă a Republicii Moldova constituia 642 de milioane de dolari, reducându-se cu 14%, adică cu mai bine de 56 de milioane de dolari, de la începutul anului curent. Printre ultimele succese importante realizate de negociatorii Ministerului de Finanțe se numără restructurarea datoriilor față de România în volum de 9,4 milioane de dolari SUA, care au fost reeșalonate pe un termen de 15 ani. În 2004 a mai fost restructurată o datorie de 8,3 milioane de dolari față de Turcia pe un termen de 15 ani. Alți creditori bilaterali de asemenea și-au exprimat pregătirea de a negocia cu Moldova condițiile de reeșalonare a datoriilor mai vechi, printre aceștia fiind Statele Unite ale Americii, Germania și Japonia. Dar preocuparea majoră a finanțiștilor moldoveni probabil ar trebui să fie restructurarea datoriei față de Rusia, care este principalul creditor bilateral al Moldovei. Datoria față de Rusia se compune din datoria interguvernamentală și datoria pentru importul de gaze de la compania rusă Gazprom. Guvernul speră să restructureze cu creditorii ruși o datorie totală de 120 de milioane de dolari. Acum câteva săptămâni, agențiile de știri anunțau că grupul de experți compus din reprezentanții guvernului moldovenesc și ai companiilor Gazprom și Moldova Gaz au reușit să ajungă la o înțelegere preliminară în privința restructurării datoriei menționate. Este însă un lucru bine știut că datoria Moldovei față de Rusia a avut întotdeauna și o pronunțată încărcătură politică. Ne temem că anume aceasta ar putea să ne joace festa, deoarece pe parcursul ultimelor săptămâni am fost martorii unui duel diplomatic și verbal foarte dur între Rusia și Moldova. Mai recent, oficiali ruși declarau că Rusia va refuza să semneze declarația de stabilitate și securitate pentru Moldova. De aceea nu este exclus că acordul atins la nivel de experți să degenereze în blocaje la nivel de politicieni. Din Chișinău, Valeriu Prohnitski pentru Radio Europa Liberă.
Concernul Gazprom, unul din creditorii Republicii Moldova, se pregătește să preia acum o mare parte din compania Yukos. Alexandru, ce se știe despre acest plan?
Concernul rus Gazprom, controlat de stat, va participa la licitația de vânzare a celei mai mari unități de producție a gigantului petrolier Yukos, Yugansk Neftegaz. Anunțul a fost făcut de Serghei Bogdancikov, șeful unei întreprinderi subsidiare a Gazpromului, înființată recent pentru a se ocupa de afaceri cu petrol. Yugansk Neftegaz va fi scoasă la licitație pe 19 decembrie la prețul de start de 8,6 miliarde de dolari pentru a da posibilitate companiei Yukos să ramburseze cel puțin parțial taxe restante la stat, care se ridică la aproximativ 24,5 miliarde de dolari. Analiștii politici ruși spun că procesul în justiție deschis de autoritățile ruse împotriva companiei Yukos și fostului director aflat în detenție, Mihail Hodorkovski, proces în urma căruia gigantul petrolier a fost obligat să ramburseze taxele restante, a urmărit de la bun început să aducă Yukosul sub controlul statului. Fostul ministru rus al economiei, Evgeni Yasin, a declarat corespondentului Europei Libere, Jeremy Branstein. Întorcându-ne în luna iulie anul trecut, când a început campania împotriva IQOS-ului, de pe atunci era clar că principalul scop a fost stabilirea controlului guvernamental asupra companiei. Faptul că prețul de start al Lugansk Neftegaz a fost stabilit la doar 8,6 milioane de dolari, în ciuda estimărilor independente, potrivit cărora el ar fi de două ori mai mare, este văzut drept un semn că autoritățile ruse doresc să favorizeze Gazpromul. Adam Lenz, analist în domeniul afacerilor cu petrol și gaze naturale de la un institut din Moscova, consideră că agenți economici privați din Rusia sau din străinătate vor avea rezerve în a participa la licitația pentru vânzarea Lugansk Neftegaz, inclusiv de teamă să nu pățească mai târziu la fel ca IQOS-ul. Este oare în beneficiul Rusiei ca sectorul petrolier și al gazelor naturale să fie controlat de stat? Din punct de vedere economic, răspunsul analiștilor este negativ. Datorită subvențiilor practicate de guvern, prețurile la gaze și produse petroliere în Rusia sunt mult mai mici decât cele de pe piețele mondiale și nu acoperă costurile de producție. Această distorsiune nu poate fi benefică evoluțiilor economice din Rusia pentru că industria petrolieră nu este stimulată spre reforme și modernizare. Adam Lantz. Dacă achiziționarea unităților de producție de la Lugansk înseamnă pentru cumpărător doar că va trebui să cheltuie mai mulți bani pentru subvenții și menținerea prețurilor la cote reduse, aceste unități de la Lugansk nu reprezintă nicio valoare pentru investitorii străini. Ele ar putea fi valoroase sub aspect politic pentru guvern. Potrivit analiștilor, calculul guvernului rus și al președintelui Vladimir Putin constă în faptul că restabilirea controlului de stat asupra sectorului petrolier și al gazelor naturale poate îmbunătăți situația geopolitică a Rusiei. În condițiile în care cererea de pe piețele energetice internaționale este în continuă creștere, rolul guvernului rus pe scena internațională, teoretic, ar trebui să crească și el.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La Chișinău, tensiunile dintre președinție și primăria capitalei se resimt asupra comunității de afaceri. Sergiu Prapor și care mai multe detalii.
Președintele Consiliului Economic de pe lângă primarul general al municipiului Chișinău, Fiodor Ghereci, consideră că aceste probleme au apărut din cauza, citez, confruntărilor dintre administrația locală și puterea centrală. În opinia sa, angajații direcțiilor și departamentelor primăriei ar fi puși în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiunile de serviciu, din cauza dosarelor penale instrumentate de autoritățile centrale. Vom cere sprijinul comunității ca să-i obligăm pe funcționari să-și îndeplinească obligațiunile. Sperăm că părțile aflate în conflict să se așeze la masa de tratative și să soluționeze problemele cu care se confruntă agenții economici. Gherici a amintit că din luna iulie Consiliul Municipal Chișinău nu s-a mai întrunit în nicio ședință, ceea ce creează noi probleme pentru agenții economici. El a spus că Consiliul Municipal nu s-a întrunit deoarece fracțiunea comuniștilor a blocat constant activitatea lui. Reprezentantul fracțiunii comuniștilor în Consiliul Municipal, Valerii Garev, a declarat însă că vinovat de neconvocarea Consiliului ar fi primarul general Serafim Urechean, care are obligațiunea directă de a face acest lucru. El a spus că fracțiunea comuniștilor va participa la următoarea ședință și va cere să fie adoptate câteva chestiuni ce țin de organizarea activității Consiliului. I-am cerut primarului să convoace ședința și să pună în discuție propunerile noastre. El a promis că va convoca ședința Consiliului pe data de 14 decembrie. Dacă el însă nu va face acest lucru, vom convoca noi ședința în absența primarului. Potrivit legii, Consiliul poate fi convocat atât de primarul general cât și de două treimi de numărul consilierilor. Și grupul de consilieri ai Partidului Popular Creștin Democrat este decis să ceară convocarea în ședință a Consiliului Municipal. Consilierul Creștin Democrat Ion Mămăligă.
Consiliul potrivit legii îl convoacă primarul sau la cererea unei treimi din consilieri.
Noi așteptăm convocarea Consiliului. Când lucrurile vor deveni cu totul critice, în cazul în care nu va fi convocat Consiliul, atunci noi vom colecta semnături și ne vom convoca singuri.
Ion Mămăligă susține că bugetul urbei suportă pierderi mari din cauza inactivității Consiliului Municipal.
Pentru următoarea ședință s-au adunat zeci, dacă nu sute, de decizii care ar fi trebuit să fie de mult adoptate privind darea în locațiune. Aceasta înseamnă că sunt agenți economici care suferă pentru că sunt contracte expirate și ele nu pot fi automat prelungite decât prin decizia Consiliului și de aici suferă agenții economici și suferă de fapt și bugetul. Pentru că banii nu pot fi încasați, nu sunt bani încasați la buget din cauza că nu se adoptă deciziile respective.
Nu am reușit să discutăm la această temă cu primarul general al municipiului Chișinău, Serafim Urechean. Potrivit unor surse de la primărie, Urechean ar fi fost astăzi din nou audiat de ofițerii de urmărire penală, informație care nu a putut fi însă confirmată în mod oficial. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Scandal în satul Băcioi din municipiul Chișinău. Mai mulți proprietari de pământ din sat refuză să-și vândă terenurile companiei moldo-italiene Prospera Habitat, care intenționează să construiască acolo un orășel modern. Oamenii sunt nemulțumiți, în special de faptul că investitorii nu le-au explicat planul de construcții în detaliu, dar au început să marcheze terenurile fără acordul lor. Departamentul de Construcții susține că totul este legal, țăranii susțin însă că de fapt se urmărește exproprierea lor. Elena Cioina s-a dus acolo și relatează.
Nu mă vorbire, iată doamna șoara asta care o vedeți că vorbește, acum el îmblă prin sat numai și spune că ați vă exproprieze, ați vă exproprieze. Sunt materiale care arată că dacă în parcurs de o săptămână nu ieșem să ne adresăm la partea guvernantă, de acum noi eram expropriați. Dar noi am trecut de acum pe expropriere.
Țărușii zbătuți pe toate 200 de hectare. Asta păi cum să înțelegem?
Ei spun că au marcat viitoarele drumuri.
Dar pentru ce să le marchez viitoarele drumuri? Dacă ei spun că mai mult pământ nu le trebuie, numai 96 hectare, au mai mult nu le trebuie absolut nimic. Dar țărușii zbătuți.
La întrevederea de astăzi cu reprezentanții companiei Prospera Habitat și funcționari de la Departamentul Construcției și Dezvoltării Teritoriului au venit în jur de 100 de proprietari de pământ. Țăranii pe a căror loturi urmează să fie construit orășelul satelit s-au divizat în două tabere. O parte care vor să-și vândă terenurile și o altă parte care nu doresc. Oamenii s-au adunat în fața primăriei în primul rând pentru a le pune investitorilor mai multe întrebări legate în special de condițiile de cumpărare.
Ne-au prepus. O să vedem când să începe construcția.
O să-l dați întreprinderii
dacă sau nu? Dacă să ne convie.
Dar ce trebuie să vă convie?
Prețul.
Cât vă oferă?
Nu ne-a oferit nică, nu știu.
Țăranii de la Băcioi ar urma să vândă aproximativ 130 de hectare de pământ arabil. Prospera Habitat a reușit să cumpere de la ei 96 de hectare. Ceilalți au decis să-și păstreze loturile.
A rămas pământul și începe specială să răschim, sub construcție, să nu se mai hrănească Moldova asta. Să cumpere numai de platoșe, de pe stăt locul. Sunt pământuri care nu sunt bune pentru produs, pentru construcție, deși nu acolo cumpără pământuri.
Dumnezeu să-i dea sănătatea la așa care a venit un om din țară străină și a adus cu un sac de bani și a dat la toată lumea asta 96 de cotași.
Atât investitorii cât și funcționarii de la Departamentul Construcției și Dezvoltării Teritoriului au declarat că nu le vor lua oamenilor terenurile cu deasila. Prin vicedirectorul Departamentului Construcției și Dezvoltării Teritoriului, Anatolie Zbândă.
Dacă dumneavoastră sunteți cu lotul dumneavoastră și nu vreți să-l vindeți, nimeni nu poate să vă impuie. Este lotul dumneavoastră, vreți să-l prelucrați, aveți posibilitate să-l prelucrați, poftim, al prelucrat și înainte.
Tot acela pământ, ori...
Nu, aveți dumneavoastră un lot de pământ în... Deci nu l-ați vândut?
Nu.
Nu vreți să-l vindeți, n-al vindeți, nimeni n-a să bage pilotul dumneavoastră.
Președintele companiei Prospera Habitat, Rosario Salemi.
Păsărilinii este hectar către nenașă.
Printre loturile pe care le-am cumpărat sunt și terenuri care aparțin altor țărani. Săptămâna trecută au venit arhitecți din Italia, au examinat terenurile și au ajuns la concluzia că pe loturile care nu am reușit să le cumpărăm putem face zone verzi. Dumneavoastră puteți crește acolo roșii, castraveți, nu ne veți încurca. Pe 96 de hectare putem construi un oraș foarte frumos și fără terenurile celorlalți. Noi vom construi pe pământul nostru, iar voi cu al vostru faceți ce vreți. Oamenii s-au arătat însă sceptici vis-a-vis de faptul că investitorii vor renunța definitiv la loturile pe care încă nu le-au cumpărat. Boris Zbulski, proprietar de pământ.
Firma aceasta a construit ceva în Chișinău, măcar cât de cât o căsuță undeva, și el poate să ne promită nou ce a promis la lume aici. N-a să fie așa ceva. Ia ca să vedeți. A să ajungă vremea ca să vândă bucăță cu bucățică.
Potrivit prin vicedirectorului Departamentului Construcției și Dezvoltării Teritoriului, Anatolie Zbândă, compania investitoare oferă proprietarilor de pământ de la Bacioi între 8 și 12.000 de euro pentru un hectar de teren arabil. Menționăm că în municipiul Chișinău, proprietarii de terenuri, în special pentru construcții de case, solicită între 10 și 15.000 de dolari pentru 6 ari. Acum două săptămâni, întreprinderea mixtă Prospera Habitat a anunțat că va construi în apropierea municipiului Chișinău un orășel modern, cu case, școli, grădinițe, parcuri și străzi, proiect evaluat la aproximativ 1 miliard de dolari. Un acord investițional în acest sens a fost semnat pe 26 noiembrie între compania Moldo-Italiană și guvernul de la Chișinău. Potrivit experților, aceasta este cea mai mare investiție pe care intenționează să o facă businessmenii străini în Republica. Suprafața care urmează să fie construită de italieni va depăși 1.440.000 de metri pătrați. Reprezentanții companiei susțin că pentru a realiza proiectul au reușit să cumpere peste 85% din suprafața necesară. Valoarea totală a proiectului pe parcursul a 10 ani va atinge 14 miliarde de lei, iar aceasta înseamnă o contribuție directă a sectorului construcțiilor la creșterea produsului intern brut cu 1,2% anual. În bugetul de stat vor fi transferate anual 200 de milioane de lei, iar în 10 ani 2 miliarde. Lucrările de construcție urmează să fie realizate de aproximativ 20.000 de muncitori moldoveni. De la Băcioi, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
Agenda culturală.
O rubrică semnată, ca de obicei, de Dumitru Crudu. Înainte de a-i da cuvântul, vrem să vă anunțăm o nouă rubrică, tot culturală, Biblioteca Tranziției, semnată de Radu Călin Cristea.
O rubrică despre cărțile care ne pot ajuta să înțelegem tranziția. Cărți de științe poetice și istorie, memorii și jurnale, interviuri și studii comparative. Vineri, 10 decembrie, la Radio Europa Liberă, veți putea asculta primul episod, prima recenzie de carte din Biblioteca Tranziției.
Să-i dăm acum cuvântul lui Dumitru Crudu, care face o retrospectivă a anului editorial.
Anul editorial 2004 se poate caracteriza printr-un număr destul de mare de cărți publicate. Doar până în acest moment au apărut cam în jur de 200 de titluri aparținând scriitorilor din toate generațiile și grupările literare existente la ora actuală în Republica Moldova. În acest an s-au făcut remarcate nu numai cărțile de proză sau de poezie, ci și cele de critică și istorie literară. De asemenea, unii dintre autori, indiferent de genul literar în care s-au manifestat, au abordat și unele subiecte tabu. Reprezentativ în acest sens este prozatorul Alexandru Vaculovski. Totodată, volumele literaților moldoveni au apărut nu numai la editurile chișinăuiene, ci și la unele edituri din București, Cluj sau Timișoara. În opinia poetului și eseistului Leu Butnaru, anul acesta literatura din Republica Moldova s-a bucurat de mai multă atenție din partea criticii literare din România.
Niciodată în alt an n-au fost atâtea referințe la literatura română din Basarabia, fie și prin postfețele pe care le-au scris unei exegeți de la București, fie prin recenziile propriu-zise apărute în prestigioasele reviste, precum sunt România Literară, Observatorul Cultural, Luceafărul, Curierul Românesc și așa mai departe.
După criticul literar Mihai Cimpoi, una dintre trăsăturile acestui an este faptul că editurile particulare își consolidează pozițiile.
În ciuda plângerilor noastre că ne edităm greu, că întâmpinăm dificultăți, totuși cărțile apar și în special aș remarca faptul că apar la editorile particulare.
Am încercat să aflăm și ce vânzări au avut cărțile publicate. Nu toți editorii însă au vrut să ne divulge aceste date. Gheorghe Rizanu, directorul editurii Cartier, ni le-a comunicat.
Secționar enciclopedic ilustrat junior, nume proprii. S-au vândut în jur de vreo 1500 de exemplare. Anton Caragea, pagini de istorie ascunsă, afaceri celebre, personalități controversate, morți misterioase, cred că în jur de 1000 de exemplare, dar este cărți foarte recente apărute. Nu avem tiraj mare, e vorba de tiraj de 1000-1500-2000 bestseller pentru noi.
Și anul acesta editurile din Republica Moldova au depus eforturi foarte mari pentru a-și găsi nișa lor. În acest sens, editura Muzeum a acordat mai multă atenție cărților de istorie, editura Arc, albumelor de artă și antologiilor literare, editura Cartier, literaturii contemporane și traducerilor, iar editura Litera, republicării scriitorilor din generațiile mai în vârstă. În acest an există și unele cărți eveniment. Iată care este părerea lui Grigore Canțăr în această privință.
Cele mai importante, sub toate aspectele, apariții editoriale în anul 2004 sunt în Republica Moldova traducerile lui Emilian Galaicu Păun, dintre care aș menționa în primul rând o istorie simbolică a evului mediu occidental de Michel Pastoriu.
Dar o cu totul altă părere are criticul literar Eugen Lungu, redactor șef al editurii Arc.
Cea mai importantă realizarea noastră în acest an este colecția de antologii făcută împreună cu editura Știința, colecția Literatura din Basarabia în secolul 20. Sunt volume care cuprind cele mai importante texte ale secolului trecut.
În opinia criticilor literari cu care am vorbit, acest an se remarcă prin aceea că mai multe edituri din Republica Moldova au lansat pe piață proiecte editoriale având o puternică individualitate. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
La summitul OSCE, Moldova a fost sprijinită de majoritatea țărilor occidentale, susține oficiosul Moldova Suverană de mâine. Summitul OSCE a demonstrat pentru a nu se știe câta oară care este poziția Moscovei în problema transnistreană și a demascat falsa disponibilitatea Kremlinului de a soluționa conflictul în interesele populației majoritare a țării. Tot Moldova Suverană de mâine inserează un articol semnat de Eugenie Ostapciuc, președinta Parlamentului, intitulat Conștiința este cel mai important criteriu al moralității în politică. Aceeași publicație ne propune un articol intitulat Poftele capitaliste ale unui fost prezidențiabil, articol consacrat ex-ministrul securității Plugaru. Temele principale din timpul de dimineață de mâine sunt prezentate de publicistă Alina Angel.
Prindeți hoțul, pagina 1, mistreți în loc de ambulanță. Guvernul a alocat pentru vizita intimă în ghilimele a președintelui Voronin la Putna peste 130.000 de lei. În continuarea temei, în pagina 4, citiți despre misterioasele dispariții ale lui Vladimir Voronin și de ce el nu este arestat pentru irosirea banilor publici. Pagina 2, aici și acum, Igor Caras, actorul preferat din Chișinău, a fost prădat. De ce trebuie boicotate alegerile? O scrisoare deschisă către liderii opoziției de la Chișinău din partea lui Constantin Tănase, ex-deputat în primul parlament al Republicii Moldova.
A fost Alina Angel de la Timpul de Dimineață. În continuare, publicistul Alexei Lupan ne spune care sunt temele principale din vecernii Chișinău de mâine.
Vinerea trecută la ușile chișinăuienilor au bătut tinerii persoane care caută sensul vieții. Tinerii adresau locatarilor stupefiați trei întrebări de genul ce e de făcut, cine e vinovat și cui îi place viața asta. La întrebarea cine e, tinerii se prezentau astfel, Frontul Popular, iar când li se deschidea ușa, adăugau Creștin Democrat. Chișinăul nu are nevoie de orașe satelite, a declarat iritat Serafim Ulichean. Primarul general a declarat că nu știe de unde se va lua apa caldă în Chișinău. Primăria nu poartă nici răspundere pentru venderea lotului de pământ din parcul Valea Morilor. Aceste și alte știri de la ședința de luni primăriei în reportajul din sală primăriei de pe prima pagină.
A fost Alexei Lupan de la Vecernii Chișinău. Editorialul publicistului Dmitri Ciubașenko din Moldavskii Vedomosti de mâine se intitulează Milosevic, Ševardnadze, Kuchma, următorul e Voronin. Dacă președintele Voronin nu va risipi dubiile legate de viitoarele alegeri parlamentare, el riscă să se confrunte cu probleme de genul revoluțiilor de catifea sau oranj. Și în Moldova ar putea să aibă loc o revoluție a roșiilor sau o explozie a mămăligii, scrie Dmitri Ciubașenko. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
La finalul ediției, doamnelor și domnilor, principalele titluri ale zilei. La reuniunea OSCE de la Sofia, Rusia a blocat semnarea unei declarații finale care să menționeze criza politică din Ucraina și lipsa de progres în retragerea trupelor rusești din Republica Moldova și Georgia. Președintele Ucrainei, Leonid Kuchma, a acceptat să înlocuiască la cererea opoziției componența Comisiei Electorale Centrale pentru a se asigura un scrutin prezidențial corect pe 26 decembrie. În Afganistan a fost inaugurat, investit primul președinte ales prin vot popular, Hamid Karzai. Prezentatorii programului de astăzi, Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode, în numele tuturor celor care au contribuit la această emisiune, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.